nsema ekwaso no emu awrem esese ye maame gloria akofo me gine di ye pa na dwuma ye de eso ani yoko tumi bi wo ha omo ya ye de akwa atrase ye me no ka se ohwe yoko atna mo se atone generasi o ana yoko maye nhwehwemu ta kwa fa docket ya abaya me de da bia me kan me se eye selective justice ana omo de te wonom because docket ya enam so ma ye se maame dogina wood ayi amankwa wo monko fie ene nipa miense ka ho no hwe docket ni mu a Joseph Asamoa ene ye maame dogina amankwa yi wo mokọ as a witness e wo case ni mu wo bi akwa mfa case nye den entia wo mo taw kan docket ni tate na wo bi anki so wo mo na mo e different person bi ana mo di kwa du abọ no e wo sa endowment fund ni mu na mo di abọ ni se sa nkọfo no mu yu so wo mo as a star witnesses dia e bra wo mo wase e ho dia wo ka tro wo mo se wo nkọ fie on what basis ni edi kan ana report no so aba no ebien na chichiri bibia report no iyo kwantimi maganafo ehun report no samo se mo nsoma atone general so dia ana me we statement no are ho se wo mo de wo mo nsoma atone general se on fa report to bi amra na me no ka sei atone general na soma iyo kwa na iyo ko na soma atone general wo mo mie no sa soewe asoye we mie no mane na ye pani na mane na se obi ase yoko na se atone general se anya atone general na se yoko ase enti fine ya se samu ya ntwetwemu ni wia mo mfa nkonkoma atone general ne ye bisa ne se yoko e tete ntwetwemu no maya wia na maya wia e wo fa he mo de kwa ma atone general na atone general ma advice we enti mo se ne atone ne delegate publisher any letter atone general twere mo se ye fake dia mo ankasa mo report wa ma ye awie e fa sa case no hono original one na aye papa no so a eno so mo ma gana fo hu ana yoko no anya public institution na na no shraji ye na dwuma wie mpa cho onfa ma abonten o dia ba abonten na de nta yoko dia na de mo mpesa mo de ba abonten e fa ma mi god no poko ma nko because madam Charlotte say na control e binum e wo yoko ho enti no oba ka na mo de ye dwuma dependent who te because e ba ni tan e no mu wie ya me me ka tro ne se mo mo titie na me ka tro se wo mu wie ya mu hu sa ma me dodge na poko amankwa ne ho son no ye ko hanom me wo recordings e wo mi phone so wo mu challenge me me bo aguo ma ni mase me bo aguo ma ni mase ah obi fra madam Charlotte se se wo mu ti ye sa me ma dodge na poko amankwa en ko back to work wo se me ne ntimi ya aduma
awo ta tape no
me na me ka tro madam Charlotte e wo ye ko wa adentina wo frɛ madam Charlotte sɛe e consult no wo mrɛ kwa report wa kle obi wo sɛ mene ne ntimi nya adwuma ta wo so nsa ne mrɛ dia ɛna report no akwakɔ ye sɛe ai sɛ report no akle wo mo akle dogina opoku amankwa akle ayi de sɛ fasamwa akle nipa miensa bi ɛne yɛfa me de kwa ye frɛ ne bi sɛ wo nkra ta me de kwa ma ma tɛ ɔtwe wo nwi aka na fe na wo frɛ me na na jo mo frɛ me ne nyina akɔe obi am ka no wasɛm bi ɔmo so ɔmo nya evidence me de kwa ma ɔmo mo mi sɛ ɔmo de sɛ de ye kan report no isi wo report wasɛm ne ɔmo nya bia me de kwa ma ɔmo antia de ntina report no aye ready na mo mpɛsɛ wo mo bɛ kwa proceed on leave fo ogusu ye dan ɛtɔ na report no wo sɛ nya atɔne general nya atɔne general kɛ na no ne ba ye ya mo kwa ivɛdi isi office hɔ no ma ɛkɔ ye nsɛm yi kwan di na ɔmo bɔ aye aban ni di na ɔmo bɔ ba ya sɛ mo bi no hu sɛ sɛ nka aban na ma power nka mo nkɔ hɔ enti mo report na ba ma kansha egu aban na ni mase na kwa kwa sɛ aban ni time bi no enipa ne ho wa asema mo menhu se nipa ne ne ho ni asema mo menfo so mpa asema ma no.